на мојата мајка коса. Црн петок септемврски, лош ден за спомен, ден со лелек, врежан срце за навек. Не стигнете врви си на ноќта и таа црни вести, растреперен и залипан глас слушам, нашата мајка Господе прости. Молк се скамени срце, болка во мене длабоко граби, седнат на подот, останат нем, не ми оди одот. Споменот ме врати таму, шепотам јас немо, недела пред тоа само, преградка мајкина утеха делет и велет, брзо, брзо ќе се вратам му. Знаеш таја, знаеш јас, последни преградки беа помеѓу нас. Чинам пред мене стои и солзи безпрестано крони, синот го граби за последен пат, кротка и со нежен поглед врел, срце моје пекол оживува цел. Опрости, мајко, опрости, мила, цел живот и мајка и татко си ми била. На погреб твој нема да бидам, за последен пат нема да те видам. Во мојта душа вечно ќе свети твојот сјај, ќе дојдам во август или во мај, прочка да побарам, ти должам нели, и пред твојот дом вечен да се изнаплачам, ко дете ни солзе врели. Ќе турам грс, вода и китка свежи, 78 карамфили, црвени и бели. За утеха на мојата осамена душа, ти подарувам уште некоја песна, земјата напатена наша, мајко, нека ти биде лесна.